bija tev.
Arī čo negaidījāt, jā?
Jā, mēs tā esam apakaļ jau tik ātri, un mums arī ir pievienojies studijā viesis, un es tarp citu, kaut kādu laiku tieši teicu, nu sen viņš nav rādījies, un rekur viņš ir pie mums radio tev studijā. Donc, čau, labrīt.
Labrīt, labrīt, labrīt.
Nolīt, ieslēgsim arī mikrofons.
Jā, pagai, kur tu man teici, šitien tu esi?
Numuri.
Runāt
šeit, jā, labrīt.
Ideāli, tas
dar. Var abos runāt reizē. Mums prieks tev šeit šajā rītā satikt. Tu neesi atnācis arī tāpat vien, lai gan tu vari droši nākt tāpat vien.
Tukšām rokām.
Jā. Tu esi atnesis jaunu dziesmu. Jaunu dziesmu.
Jā, dziesmu divatā. Šodien ir tā pagas, ka esmu.
Jā, kurš mums te fonē?
Tāpēc, ka divi megafoni viens.
Nē, nevajadzētu tā būt. Tur ir viss ok.
Labrīt visiem vēlreiz. Radio Tev. Jauna dziesma divatā no šodienas. Jā, nu, strādāju pie jaunu albumu kopš... kopš
mums
novembra, varētu teikt, jā.
Tad jau kaut kāds laiciņš ir pagājis. Nu, kopš jaunā dziesma arī top.
Jā. Pagaid, varbūt, zini, kā ir? Man liekas, ka man auss pa skaļu ir uzgrieztas, varbūt. Varbūt šitā? Šitā labāk būs?
Nu, pamēģinam.
Skatām, pamēģinam šitā.
Nu, klausamies, tu fonē?
Man nē.
Nē, fonē.
Nē, man nē.
Tāpēc, ka man austiņas pa skaļu bija, es jau vecs palieku, man kurlis nāk virsū.
Man ir tāpat, es arī ļoti skaļu vienmēr klausos.
Jā.
Viss lietas, kas mums notiek ēterā. Labi, atpakaļ pie dziesmas. Dziesmas nosaukums divatā. Cik ilgs laiks tu teici no novembra, ka sāka dziesmu tapt?
Nē, dziesma divatā sāka rakstīties pagājušā gada februārī, un tad, nu, mēs ar Kimu sataisījām Kims producents, un pieaicinājām kāt Martu Pujāt, kurš brīnišķīgi tik galā ar savu uzdevumu un savu vīziju un uzbūra savu to triepienu, un tā nu radās divatā.
Skaisti, divatā. Ar ko?
Divatā pievilkšanās un atgrūšanās spēks. Tā kā tas ir tas, kas mūs stumis priekšu un vēl kaplakaļ tad, kad vajag.
Man parasti, par
kad ir... Paula atnes kafiju.
Jā, mums tā ir tāds komandas darbs. Komandas darbs pa visām pusēm. Pirms mēs arī klausamies tavu jaunāko dziesmu Radio TV ētrā. Kristupam vienmēr ir šis jautājums, bet tā kā viņš atpūšās, tad es tāpat paņemšu šo jautājumu
sevi,
un sevi nosprasīšu. Dziesmā, ko varbūt... nesaklausītu tā klausītājs parastais, bet kaut kāds interesants fakts vai dziesmas tapšanas periodā, brīdī vai dziesmas vārdos, kur, ja tā kārtīgi ieklausītos, tad varētu kaut ko interesantu arī saklausīt. Kaut kas, ko tu varētu atklāt.
Jā, nu dziesma parasti, ka nāk ārā, viņa nāk tādās džiberišos. Tad kaut kas ir latviski, kaut kas ir angliski un kaut kas ir vienkārši nesaprotam valodu. Un saucamais hooks bija da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, un tagad man jāizdo, kā un ko mēs...
Liks virsū,
jā. Tur jā, un tad tur vien, jo tam hookam ir jāskan, un nu, un tagad tāds vārds, un manuprāt, es bišķi Martu arī nogurdināju uz to tieši to frāzīti, ka ir baigi forši, bet vēl kaut ko vajag, vēl pamēģinām vēl kaut ko pameklēt. Tas ir tā kā... jā, un beigās izdevās, un tad Mārcis nāca klājā ar divatā, un tas ir tā kā, tu atrod kubiku Rubiku, kurš ir jāsliek, un tad jūs divatā tur vārtrūmē kaut kur viņu liekat kopā, nu, lai viņš tur beidzot sakrīt tās krāsas, un tad, kad viss ir sakrīts, tad, jā, ir super, nu, paldies, prieks censties, un tad.
Nu, mēģinām saklausīt to
Jā, tas pa vidu,
jā,
kur jābūt. Jā.
Kaut kur vārtrūmē tā
kaut kur vārtrūmē, pa vidu.
Ideāli. Dons. Pirmā, ne gan drīz pirmā skaņojums. Radio TV ētrā gan pirmā skaņojums.
Pirmā skaņojums.
Un pavisam noteikti. Divatā.
Lietus ir beidzies, es varu vaļā sevi, zinu, kas šoreiz pats skaistākais, ko devis rīts. Tas paliks manī ierakstīts. Dzirdu tavu balsi, tev pretī droši došos, zinu, ka šoreiz ar ilgām apruņu pašos es. Tās mani tālu aiznest spēs. Es zinu, ka ir tomēr tā. Ir straumēm jāsaplūst vienā. Es jūtu brīdi šis pienāks. Mēs būsim šeit divi tā. Es zinu, ka ir tomēr tā. Tev esmu, jūtu tuvu tevi, ticu, ka šoreiz nekas mūs neapstādinās, mūs ilgas kopā lidinās. Es zinu, ka ir tomēr tā.
Dons divatā.
Labrīt visiem!
Tu jau redz iedzēr kafiju, jau vēl neko dzirdēt balsī, viss mainījās.
Viss ir mainījies.
Kāda mums ir tā kafija?
Jums ir ļoti garšīga kafija šeit.
Paldies.
Tāpēc kas, es... No kurienes? Kas tā ir pa kafiju?
Labs jautājums. Viņi mainās. Mainās tur mums tas, kas viņu, mums tur viņu iepildu. Katrā ziņā pupiņas ir dažādas.
Pupiņas no ārzemēm ir.
Jā, pupiņas no ārzemēm.
Bet es nezinu.
Šis labs jautājums vispār, kas mums šodien jānoskatā, no kurienes...
Pavisam mēs... noteikti, pavisam noteikti. Dons divatā tikko Radio TV ētrā jaunākais no viņa klau.
Tā.
Parasti pēc singliem. Pēc brīža, tad, kad tu esi bijis nemanāms kādu brīdi, mūziķim parasti ir jautājums, kas ar tevi notiks tuvākajā laikā nākotnē? Ko tu plāno albums jauns, singli vēl, koncerti?
Jā, nu, ir tā, ka turpinam darbu pie albuma. Ir šobrīd... Precīzi nepateikšu, 35-38 dziesmas ir uztaisīt.
Padaudz?
Nē, mums jau 12 ir pa maz. Es nostījos to interviju, kur Joe Rogan bija Anthony Skades, un viņš teica, ka viņa peperiem 50, kad Covid sākās, viņas 50 dziesmas, bet tādas jau, kad viņas ir noproducētas. Nevis tur idejiņas.
Tikai idejumā vērsies.
Jā, un tad tiek atlasītas, un es domāju, izcila ideja. Izcila ideja, jo mums bija tā, nu, 20-25, 50, nu, kāpēc nē?
Lai kaut ko tādu sadabūtu gatavu, kāda vispār izstāstā tava ikdiena, viena diena tavā dzīvē gatavojot šo albumu?
Man palēmējās nokļūt vienā nometnē, Spānijā pagājušā novembrī, un sapzinos ar jauniem censoņiem, viens ir jups no Holandas, un tad ir Liams no Dublins, un tad pamatā no novembra līdz tad šodienai mums ir 35-38 dziesmas.
Super.
Un viņi vienkārši, nu, strādā
Mauc
un nenormālākā ātrumā. Man jātur līdz tā krunka ir, jo Jupim ir 22 gadi, un Liams ir 3 gadi jaunāks par mani. Un, tā kā,
ir ko skriet
līdzi. Ir ko skriet līdzi un jauns vēsms ienest arī savā programmā.
Šovas ar koncerti?
Būs arī kaut kur koncerti, jā, sekojot līdzi Instagramā un Twitterī.
Un kāds lielāks sarīkojums tas vēl
lielāks ir? Lielāks sarīkojums būs droši vien kopā ar albumu nākamā gadā.
tas kaut kad nākotnē, tad jau sekosim līdz lietām. Paldies tev, kā atnāci, mums liels prieks tev vienmēr šeit satikt. Gribas teikt, lai tu nāc biežāk, ja? Arī uz kafiju redz to garšo.
Ļoti garšīgi, es varētu katru otro rītu iebraukt.
Mierīgi.
Tu nesanāk pa ceļam kaut.
Nu, dēļ šīs kafijas varētu būt teikt, ka tā, ka varētu.
Kā noreklam.
Rīt, ne, bet trešdien no rīta gaidam Donu, atkal ar Radio TV trā uz kafiju.
Labi.
Jā, mums sarunās, paldies tev.
Paldies tā.
Čau tā.
Radio TV. Intervija TV.